Mit navn er Liv Winther. Jeg har i årevis været fortaler for at pleje kroppen og huden indenfra, og derfor svæver jeg til Puris produkter, fordi de er høj kvalitet, og desuden er de tredjepartstestet af uafhængige laboratorier for renhed, og det betyder, at jeg ved præcis, hvad jeg indtager. Året rundt spiser jeg Puris magnesium, C-vitamin og D-vitamin, og i de senere år er jeg også begyndt at tilsætte en skefuld af CP3-kollagenpulver i min daglige eftermiddagsdrik. Lige nu kan du som lytter af vores podcast få 30% på et 3-måneders abonnement hos Puri. Med et Puri-abonnement sparer du både penge, og du løber aldrig tør for din yndlingskosttilskud. Og abonnementet kan selvfølgelig opsiges når som helst. Brug koden TOTHEMOONHONEY30 på puri.dk. Koden gælder for alle førstegangsabonnenter.
Lige om lidt er det forår, og det er derfor en fornøjelse at byde velkommen til Anna Sofie Jacobsen, eller bare Anna fra Haven på Taget, som hendes populære Instagram hedder. Her kigger tusindvis af følgere med, når Anna fylder krukker med fine løglasagner eller designer smukke haver og stemningsfulde altaner. I denne episode af Mamma skal vi lære Anna bedre at kende og høre om de modige valg, hun har truffet i sin karriere. For det kræver noget at skifte karrieren som embedsmand ud med at være selvstændig havedesigner og blandt andet lave haver for brands som Ganni og Hay og samtidig stifte familie og være mor til 4 børn. Vi skal selvfølgelig også snakke en hel masse om haver, grønne fingre og hvad det giver os som mennesker at følge med i årstidernes skiften og være tæt på det, der skiftevis spirer og går i dvale. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen, Anna.
Tak, Bea.
Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig meget til både vores samtale, men også til at være tilbage i podcaststudiet her i forbindelse med min barsel. Anna, vi to skal i løbet af den næste times tid snakke om dig selvfølgelig, så lytterne kan lære dig bedre at kende. Men vi skal også tale om havedesign, skabertrang, årstidernes skiften og hvad det giver os at være vidne til blomster, farver og ting, der gror. Anna, vi stiller jo altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål her i vores mamma-samtale. Og spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv?
Det er jo ikke noget simpelt spørgsmål overhovedet. Det tænker jeg ikke, at det vil være for nogen. Men der er ligesom sådan 3 overskrifter, som jeg tror, min mor har været rigtig dygtig til at give videre. Det ene er, at hun har lært mig at være meget generøs. Og det er ligesom på alle mulige punkter, både med tid og opmærksomhed og nærvær. Og det har altid været meget inspireret af. Så har hun vist mig noget omkring det der med at være omhyggelig. Hun er sådan uddannet håndarbejdslærer og er en meget, meget dygtig håndværker på den måde. Så når hun strikker, så er det, der er ikke rigtig nogen fejl i de der svætter, man får overleveret til ens børn. Meget unlike dem, jeg selv strikker. Selvom jeg synes, det er dejligt at strikke. Og jeg tror bare, jeg er hurtigere til sådan, nej, vi glemmer den der og videre. Men jeg synes, det er meget inspirerende at kigge på hende som hyggelighed. Og så er hun meget opmærksom på folk omkring sig. Det har jo også noget med den der sådan generøsitet at gøre, som jeg synes er meget vigtig, og som jeg også har taget med ind i mit liv. Jeg elsker at have folk på besøg, for eksempel. Elsker at lave mad til mange mennesker og sidde og kigge ned over sådan et bord med en masse venner og børn og et kæmpe cirkus. Jeg synes, det er noget af det fineste, man kan give sine venner og sine omgivelser. Det er bare invitere på gryde.
Det lyder som nogle virkelig dejlige ting, og som du også nævner, noget man kan mærke, du har taget med dig videre i dit eget moderskab, som vi jo også skal tale meget mere om i denne her samtale. Anna, det er jo det 1. marts lige om lidt i morgen, for at være helt præcis, og det betyder, at det officielt er forår. Foråret leder tankerne hen på ting, der spirer og springer ud, og vi skal også senere i samtalen tale meget mere om skabertrang og hvad det er, havearbejde kan ud over at få noget til at se smukt ud. Men nu var vi jo i gang med at høre lidt om din barndom, så lad os dykke lidt mere ned i, hvad du sådan er rundet af fra dit barndomshjem.
Ja, jeg er vokset op med mine forældre og min søster i første runde sådan et tofamilies hus i Hellerup. I 80'erne. Vi flyttede ind, da jeg var 2 år i 1982. Og boede der sammen med en anden familie i 10 år, hvorefter at min farmor og farfar køber den anden del af huset. Og det bliver sådan et familiekollektiv, når de er i København. Fordi de flyttede nemlig til Nordjylland fra Hørsholm, da de var i mindre 50'erne. Så det var ligesom sådan en måde, at vi kunne blive boende i huset på, og vi kunne have det sammen. Og det fungerede virkelig, virkelig fint.
Det lyder virkelig dejligt.
Ja, det var rigtig fint.
Hvordan vil du ellers sådan, karakterisere stemningen i dit hjem, og også i forhold til, hvad du sådan, drømte om at blive, da du var yngre?
Jamen, min far har arbejdet som embedsmand i Folketinget hele sit arbejdsliv, og min mor har været folkeskolelærer, og det var sådan et hjem, hvor man læste sine lektier og havde orden i penalhuset, fordi det var bedst sådan. Men det var også et hjem, hvor der egentlig var plads til sådan at drømme om, hvad man gerne ville. Jeg tror, at mine forældre tidligt så, at jeg var sådan en, der godt kunne lide at læse bøger, og jeg kunne godt lide at gå i skole. Så der var måske ikke så meget tvivl om, at jeg skulle i gymnasiet, og jeg nok også skulle læse videre på en eller anden måde. Mm. Men jeg har nok også inde i maven haft en drøm om at gå en helt anden vej, som jeg i løbet af min barndom og mine unge år måske ikke gav sådan vildt meget plads.
Nej, fordi du vælger jo så at gå den, hvad skal man sige, boglige vej og læse sprog og økonomi på CBS, og bliver også ansat i Erhvervsministeriet, hvor du er en hel del år. Hvad lærer du her?
Altså, noget af det, der var fedt ved at læse ude på CBS og på Spryg, det var, at jeg fik mulighed for endnu en gang at flytte til Italien, fordi noget af det, som er sådan måske ret definerende for min sådan tidlige voksenår, det er, at jeg flytter til Rom som 19-årig. Så i stedet for at tage på rygsækrejse, så flytter jeg, arbejder en masse som postbud og på Østergasværk for at tjene penge til at kunne flytte til Rom og bo der i, jeg tror jeg boede der i 8-9 måneder eller sådan noget. Hvoraf noget af tiden var sprogskole, jeg havde haft italiensk i gymnasiet og forelskede mig i tanken om at bo i Italien. Så snart jeg kunne komme afsted, så flyttede jeg.
Og levede det op til forventningerne?
Så absolut. Jeg gik på sprogskole bare for at have et eller andet at lave de første måneder, og derefter så flyttede jeg ned og boede i Luderkvarteret om bag ved terminstationen til min mors frygt. Og så rejste jeg rundt i Italien med min hat og min bog, og altså, jeg rejste jo alene og med nattog og besøgte folk, jeg havde mødt sådan lidt perifært, og så på den måde fik jeg et meget, meget indgående forhold til Italien. Og Rom er i dag sådan min anden hjemstavn eller by, ikke? Jeg føler mig meget hjemme, når jeg er i Rom. Og på Spryg fik jeg mulighed for at tage et Erasmus-ophold. Og egentlig ville jeg gerne have prøvet at være til Bologna, men fordi jeg var på det økonomiske fakultet, så kom jeg tilbage til Rom. Mm. Og jeg kom derned, og min studieplan blev fuldstændig smadret, så det, jeg troede, jeg skulle, det skulle jeg alligevel slet ikke. Så jeg ender med at læse et fag, der hedder økonomi i filmindustrien, fordi det tænkte jeg, det lød skide sjovt. Og det bragte mig videre til, at jeg faktisk fik en stilling i det italienske kulturministeriet med deres filmdirektorat.
Og taler jo også på det her tidspunkt fuldstændig flydende italiensk.
Ja, jeg havde 5 ud af 6 fag på italiensk, som jeg gik til eksamen i og bestod heldigvis dem alle sammen. Men jeg fik det her job, hvor jeg så tænkte, okay, det kan godt vente det der med at blive bachelor. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at hoppe på det her eventyrtog, for det er ikke hver dag, man får tilbudt en stilling i det italienske filmdirektorat. Og så vil jeg sige, så gik det stærkt med at lave altså helt vanvittige ting. Jeg fik jo lov til at køre rundt i Rom i biler med blå blink og sende ministre i gondoler i Venedig under Venedigfestivalen og fik en motorbåd stillet til rådighed, fordi jeg skulle rundt og hente ministre under Venedigfestivalen. Altså sådan noget helt vanvittigt noget, som man aldrig ville kunne få lov til ellers.
Det lyder virkelig sejt, og det, der tegner sig også allerede et billede i forhold til sådan, din personlighed med at tage afsted som, som var det 19-årig alene. Det er jo de færreste, der trods alt gør det, og for at rejse rundt og opleve verden eller Italien på den måde, som, som du gjorde, det her med at gribe mulighederne, når de opstår. Du vender tilbage til Danmarks, da du er 23. Hvordan kan det være?
Det var helt klart et fornuftægteskab med mig selv, som handlede om, okay, jeg kunne godt blive her og leve det vilde liv, men så er det ikke helt sikkert, at jeg bliver færdig med en uddannelse nogensinde, fordi jeg simpelthen har det for sjovt. Så der var et eller andet omkring den der sådan, måske både min egen forventning, og måske også min egen families forventning til, at jeg skulle blive færdig med noget, som havde sådan lidt karakter af noget alvor og noget rigtigt. Selvom de også støttede totalt op om, at jeg tog det der ekstra år.
Ja, fordi der er også sådan et spor, der hed, at du blev der og fandt en italiensk mand og fik en stor familie dernede.
Helt sikkert. Og jeg kan også nogle gange tænke over, at gud ved, hvad der var sket, hvis jeg var blevet der. Men jeg tog i hvert fald hjem for at lave min bachelordel færdig, men fik også ret hurtigt et stagiairejob i Bruxelles, hvor jeg arbejdede i ministerrådet. Fordi jeg havde tænkt, at det kunne være, at jeg skulle arbejde inden for EU og bruge mine sprogkundskaber og bruge min kulturelle forståelse og alt sådan noget. Og det blev ret hurtigt klart for mig under det her stagiaireophold i ministerrådet, at jeg skulle ikke længes efter en karriere i EU på den måde. Man skal også lige sige, at jeg kom nærmest lige fra Rom til grå og regnfulde Bruxelles, og i den periode, hvor jeg flyttede til Bruxelles, der var jeg under udredning for en gigtsygdom i min rygsøjle, så jeg var heller ikke måske et super godt sted sådan mentalt i forhold til at gribe de muligheder, som Bruxelles egentlig også tilbød.
Og så går der et par år, og så bliver du gravid med dit første barn, din søn, Otto, som er en ud af fire. Ja. Du er helt nyuddannet, da du bliver mor, og som kun, kan man vel godt sige, 27-årig. Hvordan oplevede du det at blive mor?
Jamen, Julen og jeg havde mødt hinanden bare 6 måneder, inden jeg blev gravid. Ikke helt planlagt. Og der spiller den her gigtsygdom, som var i fuld flor og bare blive diagnostiseret. Den spiller lidt ind i mit valg om at sige, jeg ved, at han bliver en god far, så ligegyldigt hvad der sker, så skal jeg have det her barn, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med min krop fremover, om den medicin, jeg skal have i løbet af mit liv, kommer til at begrænse mine muligheder for at få børn. Jeg kunne mærke, da jeg blev gravid, at det var vigtigt for mig at få børn. Mm. Og det er en periode, hvor vi begge to skal afslutte vores studie. Julen tager afgang på arkitektskolen, og jeg skal tage afgang fra Malmø Universitet. Så det er sådan en periode, hvor vi ikke bor sammen endnu. Vi flytter sammen, da jeg er i femte måned, og Julen bor nærmest på arkitektskolen, og maven vokser. Ja. Så vi har nok ikke sådan helt fået taget stilling til, hvad der egentlig er ved at ske. Men mere sådan en, det er en del af livet, vi finder ud af det, når det kommer. Og det blev en svær tid, fordi vi var begge to ret sådan påvirket af sådan en stressfuld periode med at tage afgang fra vores respektive uddannelser. Og sådan, bum, det kom lidt som et chok, og vi skulle finde ud af, hvem vi var som par, som forældre. Vi havde haft en sommer, hvor vi havde været på sommerferie sammen, inden vi pludselig var en familie. Så det var bestemt ikke nogen nem tid overhovedet, hverken for mig eller for os som helhed. Det var en svær tid, den første.
Hvordan lander du ligesom på benene igen efter en turbulent start?
Jamen, vi var så heldige at komme i sådan en form for familieterapi, alle tre. Og det har helt sikkert været helt afgørende for, at vi kunne lande på begge ben. Så det kan jeg, altså, jeg kan og nu fuldstændig en lige linje til, okay, vi sidder der og er helt smadret begge to, og lille Otto ligger på gulvet, og gennem det der samtalerum med de to meget, meget dygtige psykologer, så fandt vi hele sådan takten igen hvad vil det sige det her, og hvad betyder det for dig, hvad betyder det for mig, hvad betyder det for os, og det var helt sikkert helt afgørende.
Men hvis vi så springer sådan godt og vel 10 år frem til, at du faktisk har brudt ud af den her embedsmandsmølle, og du og din mand er blevet gravide, eller undskyld, blevet forældre til tvillinger. Der er så også i mellemtiden kommet endnu en dreng, det vil sige, at I så har en på 11, en på 6, og så får I tvillinger. Hvor meget prægede den her, hvad skal man sige, turbulente første tid efterfødselsreaktion, hvis man kan kalde det det med Otto, din første tid med og graviditet og fødsel af tvillingerne?
Jeg vil faktisk sige, at det påvirkede mere i forhold til barn nummer to, fordi jeg var meget bange for, at jeg skulle få det dårligt igen. Så jeg bad om at få hjælp inde på Rigshospitalet og fik nogle samtaler derinde, som pakkede det op og pakkede det ned igen. Og jeg gjorde meget ud af at gøre mig klar til både sådan fysisk og mentalt til fødslen anden gang. Og det var en fuldstændig vidunderlig fødsel. Selvom den også skulle sættes i gang med ting og sager, fordi jeg fik vejer uden at... eller jeg fik, vandet gik uden at jeg fik vejer. Men så det var egentlig mere en forberedelse til barn nummer to, end det var en forberedelse til barn nummer 3 og 4, som det jo så blev. Det var mere et chok over, at vi skulle have tvillinger, der skulle bearbejdes, fordi det var lidt voldsomt. Vi blev gift i september, og jeg tror faktisk, at jeg var gravid med nummer 3 der, som jeg så tabte. Så der skulle jeg sådan lige igennem sådan en periode med at forstå, okay, jeg har aldrig prøvet at abortere før, det var dybt ubehageligt og ret chokerende, hvor voldsomt det egentlig satte sig i mig, det der tab af den lille klump. Men der gik 14 dage, og så blev jeg gravid igen. Og det viste sig så, at det så var med tvillinger. Og det var, altså, jeg kunne mærke, at jeg havde det rigtig dårligt. Altså mere dårligt, end jeg nogensinde har haft det før, når jeg blev gravid. Og min læge jokede lidt med, om det kan være det, fordi det er tvillinger. Nej, selvfølgelig er det ikke tvillinger. Og så fordi jeg lige havde mistet, så fik jeg en tidlig scanning hos min gynekolog, og så lagde hende jordmoren hånden på mit lår og sagde, nu skal du høre, jeg skal fortælle dig, hvorfor du har det så dårligt. Ja. Det er fordi, der er to. Og så kan jeg bare huske, vi stod ude i det der solskin en januar morgen og kiggede på hinanden og sagde, nå, og så kørte vi til hvert vores arbejde. Der var jeg jo ikke sådan helt sprunget ud i mit selvstændige liv endnu lige der. Så jeg arbejdede stadig inde midt i byen. Og det var virkelig, virkelig mærkeligt at stå der og tænke, hvad okay, nu blev det helt anderledes, end vi nogensinde havde forestillet os. Men der sker også det, da vi er til 20 ugers scanning, at finder ud af, at den ene tvilling har læbegumme ganespalte. Så det var ligesom sådan endnu en... okay, spændende, det har vi ikke i familien, hvad er det for noget? Og jo, i virkeligheden sådan en, okay, jeg var lige kommet mig over chokket over, at der var to, nu er der så noget, vi skal forholde os til med den ene af tvillingerne.
En graviditet fyldt med overraskelser.
Det må man sige.
Ja. Som du selv nævner, så er du ikke på det her tidspunkt sprunget ud i dit selvstændige liv endnu. Og efter din... barsel med tvillingerne, så skal du jo egentlig tilbage til dit job i Københavns Kommune. Hvad er det, der sker under din barsel med tvillingerne, og måske også netop efter alle de sådan stikveje, den har taget? Hvor er du henne sådan i dit familieliv og mentalt i forhold til, hvad du skal med dit liv?
Altså, at have fire børn, og jeg tror ligegyldigt, hvor store de børn er. Det er en mundfuld, og der er et ret stort logistisk cirkus, man skal sådan have sådan i hvert fald nogenlunde styr på. Jeg kunne mærke, at det job, jeg havde i Københavns Kommune, det var ikke noget, der gav mig stor lykke. Og i løbet af barslen begyndte jeg sådan at tale lidt med folk, jeg tidligere havde arbejdet for, og pludselig havde jeg fået sammenstykket et helt års løn med to store konsulentopgaver. Og så tænker jeg, okay, hvis det skal være, så skal det være nu. Fordi jeg har brug for selv at kunne sammensætte min arbejdsdag. Jeg har brug for, at det er super fleksibelt, fordi der er det her store cirkus, jeg skal prøve at finde ud af, hvordan det skal køre. Så jeg sagde mit job op og sprang ud som selvstændig konsulent. Og det var i 19. Og så kan man regne ud, at i 20 kommer der en meget, meget stor verdensbegivenhed, nemlig corona. Og det var lige det øjeblik, jeg skulle til at underskrive nye kontrakter på nye projekter. Så lige pludselig stod jeg uden nogen som helst form for indkomst. Jeg havde ikke noget arbejde, jeg havde ikke nogen fremtidige projekter. Jeg havde heldigvis udbetalt mig selv mindre løn, end jeg havde planlagt, så der var lidt at give af i nogle måneder. Men så var der ikke mere sikkerhedsnet end det.
Når du tænker tilbage på at stå i den situation, hvordan har du det, og hvad stiller du egentlig op?
Altså, jeg er jo selvfølgelig helt vildt nervøs over, hvad sker der lige nu, og hvad skal der ske. Hvis man lige spoler tiden sådan 6 måneder tilbage, så var jeg sådan lidt hårdt presset af en rigtig god veninde. Begyndt at lave en Instagram-profil, som hedder Haven på Taget, fordi min mand og jeg havde bygget en taghave på første sal med sådan en slags en bouillon-terning af en fin have med æbletræer og blommetræer og grøntsager og bær og helt vildt mange blomster.
Fantastisk.
Så jeg var begyndt at lave sådan en måske ugentlig opdatering af, hvad der sker i min have, hvad optager mig, hvad er sådan en lille haveblok af en eller anden art, ikke? Men sådan måske meget sådan genert omkring, hvem jeg egentlig var, og meget sådan, det her sker ude i den der have. Og når alle de der døre, de nærmest sådan, bare sådan smækkede i hovedet på mig, og jeg søgte nogle jobs, men jeg kunne mærke, også selvom jeg kom til anden og tredje samtale, så kunne jeg mærke, at jeg havde egentlig ikke rigtig lyst til det. Og så var jeg sådan lidt, okay, måske er det nu, at der er nogen, der prøver sådan at stå og vinke med nogle store flag om, det er nu, du skal tage chancen og prøve noget helt, helt andet. Og simpelthen gå fuldstændig modsat af, hvad man måske skulle gøre. Man kan jo vælge 2 ting. Man kan vælge at blive sådan vildt frustreret og sådan banke hovedet mod muren. Og ja, det gjorde jeg jo til dels også, men i løbet af i virkeligheden relativt kort tid, så var jeg sådan, jamen måske er det nu, at der er nogle helt andre døre, der åbner sig. Måske er det nu, at jeg skal gribe chancen for at gøre noget andet. Fordi jeg kunne lynhurtigt komme til at sidde i et job igen, som var super fint og velbetalt og hyggelige gode kollegaer og et vigtigt projekt. Men så ville jeg aldrig få oplevet at prøve at udleve den her drøm om at lave noget, der kan hjælpe andre med at få ting til at spire og dele min store passion og glæde for alt, hvad der blomstrer og gror og spire.
Ja, og den drøm og den passion, er det noget, du har haft med dig sådan altid? Eller hvornår opstår det ligesom i dit liv?
Men jeg tror jeg virkelig, det er noget, jeg har haft med mig altid. Jeg er vokset op med en ret stor have, men det var ikke sådan en brydhave på nogen måde. Det var egentlig bare et dejligt stort grønt udrum. Men jeg havde en mormor, som var meget planteinteresseret, og som meget tidligt gav mig en bog, der hedder Min Første Flora. Jeg tror, jeg fik den, da jeg var 6 eller 7. Og hun var fantastisk til at lave sådan en helt stille formidling af, hvad ting hedder og hvad de kan. Så når man sådan gik tur med hende ved hendes sommerhus i Bøtø, så var det altid, se, der har vi dagpragtstjerner. Se, der er et lille vibæk, der er faldet ned fra et træ. Og sådan, uden at det var sådan den store sådan lecture, der skulle i gang med, nu skal du høre, hvordan tingene fungerer, så var det altid sådan, gå hånd i hånd med hende og lære om naturen, og lære det der med at se små tegn på forår, sommer, vinter og sådan noget. Det var hun utrolig dygtig til, på sin egen stilfærdige fasong. Og så havde hun en meget, meget dejlig have i et rækkehuskvarter inde på Fuglebakken, som jeg også altid fulgte meget med i. Og min farmor og farfar, som jo flyttede fra Hørsholm til Nordjylland, det gjorde de jo lang tid før jeg blev født, men den have, man kom til, når man var oppe at besøge dem, det var sådan en ret skøn. Jeg byggede sådan et rødt træhus, og rundt om huset var der sådan en meget almindelig have med roser og lavendler og sådan noget. Så havde min farfar anlagt en ret stor køkkenhave, og så havde han en ret stor grund. Så ude på grunden, så var der vilde roser og rævehaler og stort højt græs og sådan noget. Og så hvert år, så slog han sådan nogle forskellige stier igennem det der høje, vilde landskab. Og som barn at løbe rundt på de der stier, og sådan, jeg kan huske, jeg altid tænkte på, hvilken vej drejer stien i år, inden vi kommer op og besøger dem. Så det er sådan, det er i hvert fald to sådan meget stærke inspirationskilder, jeg har fået. Vi har sommerhus deroppe i Nordjylland, oppe i nærheden af Råbjerg Mile, og der ligger et lille badehotel, som jeg arbejdede på som blomsterpige som 14-årig. Den forpagter, der var på det tidspunkt, spurgte mig en dag, om jeg ikke havde lyst til at plukke nogle blomster til hotellet. Og så var jeg sådan, jo, det kunne bande på, jeg gerne ville, fordi jeg havde ikke rigtig nogen at hænge ud med. Så det blev faktisk nærmest to sommer, hvor jeg hver dag på min gamle havelåge og en cykel cyklede rundt på markvejen og gik tur på heden og plukkede blomster til hele det der hotel. Det var det fedeste job, jeg nogensinde har haft. Altså, jeg gik bare rundt der i alt naturens skønhed og fandt små fine ting, som jeg kunne
bruge. Du kunne ovenikøbet kalde det et arbejde.
Ja, det var helt vidunderligt. Og der tror jeg, at den sommer der, den første sommer, der tror jeg virkelig, jeg fandt, okay, det her, det er jeg rigtig god til. Og jeg synes, det er vidunderligt, og jeg kan mærke, at jeg er simpelthen glad af det.
Mm. Det er corona, og som du også nævner, den der, enten kan man ligesom føle, man løber hovedet virkelig mod en mur, eller så kan man se muligheden. Og det er lidt som om, at stjernerne står, altså helt rigtigt, fordi det, der jo også sker under corona, det er jo, at folk begynder at kigge på det nære. Altså, de er jo hjemme, så sådan helt lavpraktisk begynder folk jo også at gå meget mere i haven, eller ordne altanen, eller hvad de nu har at rive i, bogstaveligt talt. Mm. Og da den mulighed ligesom opstår, altså kan du huske den her sådan, nu satser jeg altså hele butikken og siger nej, eller springer fra til alle de der jobs, som du også kunne have løbet efter?
Altså ja, jeg kan tydeligt huske, at for ikke at slå hinanden ihjel i vores lille lejlighed, så havde vi lejet et sommerhus i Nordjylland, det er et tilbagevendende tema, for at komme lidt ud. Og mens jeg sad deroppe, så tog jeg beslutningen om, okay, vi må gøre et eller andet. Så jeg fik mine forældre til at tage de tre flyttekasser med dahlia-knolde, jeg havde bestilt op til sommerhuset, hvor vi var. Og så sad jeg og pakkede dem i silkepapir om aftenen og kørte til Skagen og sendte dem ud med Dago hver anden dag. Fordi jeg tænkte, okay, altså vi var deroppe en måned, så...
Så du køber en masse løg for at sælge dem til
jeg
kunder,
deroppe,
som...
Jeg sidder deroppe og tænker, okay, hvad gør vi nu? Jeg må gøre et eller andet. Så mens jeg søgte jobs, så tænker jeg, okay, men så må vi sælge nogle dahlier. Så må vi gøre et eller andet for at se, om jeg kan få det her til at flyve.
Mm.
Og så skrev jeg jo med alle mulige mennesker, sådan, der bestilte noget, og det var jo ikke, fordi det var en kæmpe kundekreds overhovedet, men det gav alligevel sådan en idé om, okay, det der med, at jeg sammensætter noget, som er smukt, som folk kan købe ind i, og ikke skal tænke så meget selv, og en vejledning til, sådan her gør du.
Mm.
Det var alligevel sådan en... Det, jeg tror, der ligger noget i det, kunne jeg mærke allerede der.
Og det opstår på Instagram, kvæg den her profil, hvor du er begyndt at dele fra jeres egen have.
Præcis.
Mm.
Og så i løbet af sommeren, så blev jeg ringet op af dem, der laver alle Gannis butikker i hele verden, som spurgte, om jeg ville lave et designoplæg til Gannis nye have herinde på Bremerholmen. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og lavede et designoplæg og en plan for, hvordan man kunne indrette det her ret kedelige rum, der bestod af betonfliser og plastikgræs. Og fik opgaven nogle dage senere, eller en uge senere eller sådan noget. Og den dag, jeg fik den, så købte jeg de første 17.000 blomsterløg.
Det var ikke så lidt.
Det var en stor mundfuld. Og så fordi jeg tænkte, okay, nu har jeg i hvert fald en platform at vise, hvad er det, jeg gør, og hvad kan man gøre for en virksomhed, og det var ligesom sådan første sådan store gode krog at hænge noget op på, ikke? Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg altså som måske mange andre kvinder også døjer lidt med det der, jamen jeg er jo ikke uddannet gartner, eller jeg er jo ikke uddannet landskabsarkitekt, så derfor kan jeg ikke udtale mig om X, Y, Z.
Mm.
Men jo flere ting, jeg har lavet, jo mere rolig bliver jeg omkring lige præcis det punkt.
Men skal vi dykke lidt ned i, hvad det er, haven sådan kan, eller naturen og blomsterne? Mm. Jeg har ikke selv en have her i byen, men vi har for eksempel et sommerhus. Og det er sådan, den der have, jeg ved jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi i gang med at gøre alt muligt. Men det er faktisk også sådan lidt med en form for æresfrygt. Hvad kræver det at få sådan hånd om det, og få planter til at gro? Helt sådan lavpraktisk.
Altså, planter skal jo have vand og sol og kærlighed. Og mere skal der egentlig ikke til.
Nej.
Men det der med at tage hånd om et projekt, altså jeg tror meget på, at man skal starte nede midt på græsplænen eller over et hjørne, og så egentlig bare stille og roligt med ganske få succesoplevelser, så tror jeg faktisk på, at man bliver bidt af det. Fordi det er så livsbekræftende, og det er ikke noget, der behøver at tage vildt lang tid. Altså, jeg er jo meget fortaler for, at man skal lave haver, som er relativt stressfri, og man skal få ro med, at der står skvald og kål nogle steder, fordi de også er,
de er også levested levende
for rigtig mange insekter, der lægger deres æg i de blomster. Og altså, man skal ligesom finde en model for, hvordan man kan få det der skønne, frodige udrum, men uden at det bliver en stressfuld ting.
Er der også noget i forhold til ligesom at forbinde sig til årets cyklus og de årstider, vi lever i, og som selvfølgelig ikke går ubemærket hen, men som vi måske også glemmer at dvæle lidt ved?
Det er helt sikkert et kæmpe tema. Jeg er faktisk ret overrasket, da jeg begyndte at arbejde inden for det her felt, hvor mange, der har glemt, hvad en årstid er. Tulpaner blomstrer ikke i februar. Det gør de simpelthen ikke. Der skal vi hen i april, før det sker. Der bliver jeg egentlig opmærksom på, hey, hvor er vi egentlig kommet langt væk fra netop forståelsen for årets cyklus, for naturens cyklus, for at vi planter noget i november, og så blomstrer det i april. Men hele den periode, det er jo en lang forventningens glæde. Så det er jo ikke kun, når blomsten står der og er på sit allerhøjeste, at man bliver glad. Man bliver jo glad allerede, når der kommer en lille spire op. Faktisk bliver man også glad, når man putter løget ned i jorden. Det at forstå og bruge haven, eller bare et udrum i det hele taget, det hjælper mig med at få en tålmodighed og en langsommelighed ind i mit liv, som jeg helt sikkert har brug for.
Mm.
Fordi jeg er en, der har mange gryder i kog på en gang, og nogle gange er der nogen, der koger over, ikke? Men altså det der med at kunne bruge et udrum til sådan langsom terapi. Ikke fordi det skal være sådan meget, gå meget dybt, men jeg kan mærke, at for eksempel i dag, der var jeg bare lige ude i morges til et møde og kom tilbage, og da jeg kom ind i haven, så stod alle krokus og alle græsstrå med en lille smule dug på, og det så simpelthen så smukt ud. Og det tager jo under 5 sekunder bare lige at lægge mærke til det.
Mm.
Men giver jo smil på læben, fordi det er så fint, og det er dejligt at lige give sig selv de der små pauser.
Ja, og netop det her, du beskriver med at koge over, det er jo også sådan, sådan mange kan have det, når der er små børn og meget praktik og meget logistik, som du også nævner. Jeg ved også, at du bruger det sådan til netop at tanke op. Kan du prøve at forklare, hvordan du bruger det i dit eget sådan, moderskab eller kvindeliv?
Jo. Altså, sådan et helt konkret lille eksempel. Jeg begyndte for mange år siden at lave løglasagne i krukker, altså hvor man lægger forårsblomsterne løg i lag. Og jeg opdagede, at jeg nogle gange, inden børnene stod op, var lige ude nærmest i underbukser for at lige se, om den var vokset en lille smule. Eller sådan noget med at komme hjem fra arbejde og lige vente, bare lige vente 30 sekunder med at gå ind i huset. Og lige lægge mærke til, hvad der er sket i haven i dag. Er der noget, der er sprunget ud fra i morges? Det er helt vildt, hvad det giver mig af sådan et lille honningdepot af noget. En mig-tid, der ikke behøver at være flere timer i en spa, men måske bare lige 5 minutter om dagen, hvor man kan jo ikke lade være med at trække vejret en lille smule langsommere, når man står ude i en have eller et udrum og lige holder øje med, hvad der sker nu. Mm. Og så gider jeg ikke at lave havearbejde, som er svært. Altså, jeg gider ikke bikset planter. Jeg har ikke tid til det i mit liv. Men for eksempel har jeg plantet hele, eller ikke hele, men mange steder min græsplæne har jeg skubbet en håndfuld krokusløg ned, som nu begynder at komme op, og det har taget sammenlagt for mange tusind løg, måske en time, fordelt over mange dage.
Mm.
Så bare lige 5 minutter om dagen ned et hul, og en håndfuld krokusløg ned. Man kunne sikkert finde en meget mere perfekt måde at gøre det på, hvor man sidder med et lille løgjern og putter hver enkelt ned. Det er rigtig fint, det har jeg ikke
til. Det er sådan, din mor vil gøre det.
Så vil min mor gøre det. Men så vil man heller ikke måske blive så hurtigt færdig.
Nej. Men det er jo også så fint det her med, at selvom at det kræver noget tålmodighed, så er der faktisk også hele tiden noget, der er i gang. Altså der er hele tiden noget cooking, så der er faktisk noget at se dag til dag. Ja. Selvom den enkeltes proces sagtens kan være lang.
Ja.
Fra frø til spire.
Altså det er jo faktisk sådan hjemme hos mig, jeg har nærmest aldrig afskårne blomster, fordi jeg har altid et eller andet, som er i gang.
Mm.
Og det er året rundt. Så jeg prøvede ligesom sådan at tilrettelægge mit haveår sådan, at jeg altid kan tage noget ind i stuen, eller at man i de mørke måneder kan dyrke nogle løg i stuen, som blomstrer og gør det ud for de der afskårne buketter.
Det er meget inspirerende. Nu nævnte du også det her indledningsvis med, at du elsker at have masser af gæster, og jeg forestiller mig, at det her bord, der også er flot dækket, og buketterne, som du også i en tidlig alder har nydt sådan at skabe. Hvad er det skønhed og æstetik, det kan?
Det kan jo så utrolig meget. For mig er det at have en lille buket blomster, eller strøget sengetøj, jeg ved godt, det lyder helt tos, men det er sådan et, når alt andet er kaos i sådan en familie med mange børn i mange forskellige aldre, så er det sådan en lille anker, jeg lige kan kigge hen på og være sådan et når legoklodserne flyder, og teenagerens sko står og lugter over ved entréen og sådan noget, ikke? Så er det sådan en, okay, men der er et sted, jeg kan kigge hen, hvor der er virkelig rart.
Og jeg er totalt med dig med de strøget sengetøj. Jeg bliver mobbet af alle, jeg kender, fordi jeg engang har kommet til at indrømme, at det gør jeg altså.
Men hvor er det godt at finde en artsfælde.
Ja, præcis. Det kan vi lave en lille klub med.
Ja.
Men det er jo også sådan en gratis ting, som virkelig bare er ren forkælelse, i hvert fald for mit vedkommende.
Men faktisk, nu gør det godt, det lyder lidt underligt, men det der med at lave en blomsterbuket, hvor man sammensætter noget, og man bliver glad af, at det ser smukt ud. Det giver i hvert fald for mig ro i mit hoved. Og det kan det der med at stryge et dynebetræk også gøre, fordi det er helt krøllet og mærkeligt, og pludselig så er det bare nice og lækkert. Og sådan en hverdagsluksus, som man kan nyde, ligegyldigt om der er nullermænd i hjørnet, eller om der er helt rent og fint, ikke?
Mm. Det her med at komme i gang, altså i forhold til, hvad det egentlig kræver, altså der er du også fortaler for ligesom bare at springe ud i det, og man behøver netop ikke at enten være vokset op i haver eller vide særlig meget om det, men det her med, at alle kan stort set være med, og især fordi du har gjort et forarbejde med at plante og udvælge de her løg og givet en sirlig beskrivelse af, hvordan man planter den her løglasagne.
Mm.
Men handler det også om at se på sin have eller altan som noget, der ikke har med arbejde eller pligt at gøre, men nærmest sådan en selvomsorg, fordi at det ikke er det er ikke på to-do-listen, men det kan faktisk, altså selve processen med at grave og plante og så videre giver en noget mere end det tager noget fra en.
Jeg synes, det er meget vigtigt, meget vigtigt pointe, du har fat i der, at vende det på hovedet, i stedet for, at det bliver sådan en sur pligt, og det skal være på en eller anden særlig måde, og der er kun én måde at gøre det på, og sådan noget. Det må vi
og
have.
Nu er der noget mere, der skal passes.
Væk fra det der sådan haveskyld og skam over, at græsset er lidt højt over hjørnet, og sådan. Det er ikke det, det handler om. at det handler om, at vi er, altså i Danmark er vi jo begavet med at have så mange vidunderlige udrum ret tæt på. Naturen er relativt tæt på os alle sammen. Og jeg tror virkelig ikke, at man har brug for særlige forudsætninger for at komme i gang. Og det var faktisk noget af det, jeg blev lidt sur over, da jeg selv fik min taghave, eller skulle til at lave den. Jeg synes, at det her haveunivers var meget lukket, og det var som om, at man skulle kunne alle planters navne på latin, før man rigtig kunne få lov til at være en del af klubben. Og det irriterede mig helt vildt meget. Det irriterede mig, at jeg skulle grave mig igennem alt muligt for at forstå, okay, hvordan foregår det her? Hvordan kan man gøre det nemmest muligt? Så jeg blev sådan lidt pipi-agtig og var sådan, det har jeg ikke prøvet før, det er jeg helt sikkert super god til. Så jeg begyndte bare at prøve at plante mine krukker til med alt muligt forskelligt. Også selvom, at hvis man læser en bog, så kan der kun være én type plante i den der krukke. Men det endte jo med, at jeg fik skabt sådan nogle små mini-kosmos nede i de der krukker. For eksempel har jeg et meget fint billede af en af mine yndlingsroser, hvor jeg sådan, måske lidt i ejerskab, måske bare fordi jeg gerne ville prøve noget, havde strøet valmuefrø ud nede i krukken. Og pludselig havde jeg den sommer skønne roser med valmuer ved siden af, så det blev en buket. Og noget af det, som jeg gerne vil med mit arbejde nu, det er at gøre det nemmere for folk at komme i gang. Sådan så alt det der, jeg selv skulle igennem, da jeg var novice i det, at man sådan kan få ryddet det af vejen og sige, jamen her er der sådan næsten sådan et shake and bake-agtigt produkt.
Ja, fordi jeg sidder og tænker over, at det er næsten lidt som at lave mad. Altså, du kan jo prøve dig frem. Altså, det værste, der kan ske, det er jo, at det smager dårligt. Men, altså.
Præcis. Og det samme her, det kan værste, der kan ske, det er, at det ikke så sådan helt ud, som man havde håbet på. Men så er det jo heller ikke værre. Altså, så kan man jo starte forfra næste år.
Ja. Jeg ved, at du spår, at haven bliver det næste køkken, forstået på den måde, at nu har vi været optaget af køkkener og det hele taget boligindretning. Altså alle rum i boligen har ligesom fået en tur, og nu er det kommet til udelivet, hvad enten det er haven eller altanen. Hvorfor tror du, at det er sådan?
Jamen, jeg tror, vi er kommet et sted, hvor vi bliver opmærksom på, at naturen kan give os meget mere, end vi har givet den lov til, eller givet den plads til at give os i de sidste mange, mange år. Jeg tror, vi lever i en tid, hvor flere af os bliver opmærksomme på, at vi bliver nødt til at få nogle pauser ind i det her stressede arbejdsliv. Og hvis man har et lille stykke jord ude foran ens hus, så er det da oplagt, at det er der, man begynder at kigge hen for at og enten få noget alene tid eller få et blomstrende udrum, som giver tifold tilbage i forhold til den tid, man ligger i det.
Mm. Når du sådan får en ny kunde, så ved jeg, at du ligesom prøver at kigge på den her altan eller den her have på en helt speciel måde hver gang. Altså du har ligesom en særlig fremgangsmåde, som også handler om, hvad vedkommende er vokset op med, altså hvad de har af barndomsminder. Kan du prøve at forklare din tilgang til opgaven?
Altså, i mit tidligere arbejdsliv har jeg jo arbejdet rigtig meget med antropologisk metode, og det hjælper mig vældig meget i dag. For det første, fordi at jeg er blevet vildt nysgerrig på, hvem folk generelt er. Jeg kan ikke lade være med at prøve at forstå, hvad er folk rundet af, og hvad betyder sådan et haverum for dem? Så når jeg skal lave en havekonstellation, så er et af spørgsmålene, hvad er dit bedste haveminde? Fordi jeg kan mærke, at når jeg skal lave egne haverum for mig selv, så trækker jeg jo på alle de bedste oplevelser, jeg har haft ude i naturen. Og i andre folks haver, i min mormors have, min egen forældres have, min farmor og farfars have. Og jeg synes, det er et ret vigtigt element i at forstå, hvem folk er, og hvad det er for en havedrøm, de prøver at realisere, som er tættere på dem, der er sådan autentiske jeg, hvis man kan tale om det, i sådan en situation, end når jeg kan bedst lide hvide blomster. Det giver mig ikke så meget at arbejde med.
Når I så har fundet ud af, hvordan skal haven se ud, eller altanen, og blevet enige om det, hvor lang tid går der så, før at man ligesom kan begynde at se, at det tager form?
Jamen, det kan man jo faktisk relativt hurtigt. Altså, det kommer lidt an på, hvornår man putter tingene i jorden, så begynder det jo først, og hvis man gør dem efteråret, så begynder det først rigtigt at vise sig til foråret. Men hvis man ligesom har sådan en helt barmark at gøre med, så går der jo nogle år, før det sådan er sådan godt og frodigt og vokset til, kan man sige. Men sådan et haveprojekt eller udrumsprojekt, det er jo også et livsprojekt, og det er det, der er det fede ved det. At det ikke er sådan en, det er ikke sådan en instant ting. Noget af det kan være det, men det med at gå og beskære sit æbletræ og plukke en buket roser fra rosenbusken, det er jo noget, man kan gøre hele livet. Mm. Altså, det er jo ikke noget, der behøver at stoppe.
Nej, og måske også sundt at huske på, altså det her med, at vi også hurtigt kan blive meget sådan fokuseret på resultatet, eller gå på planteskole og sådan, bum, så nu er det perfekt. Altså, at man måske dvæler lidt mere ved processen i ens have.
Ja, og så er det jo vigtigt at sige, at det er en ret god idé at have en plan for, hvad man skal have med fra planteskolen, fordi ellers så får man det med hjem, som blomstrer lige på det tidspunkt, som, hvor man er der.
Det er en god pointe.
Så det kan godt være godt med sådan en grundig dosmerseddel, som man måske kan lave enten sammen med mig eller en anden. Mm. Sådan, så man sørger for, at man har noget, der er interessant at kigge på det meste af året. Det synes jeg er meget, meget vigtigt, når man planlægger sin have, at man giver sig selv den gave, at det ikke kun ser fint ud i juni måned.
Mm. Anna, vi har jo været dykket helt ned i haven, men selvfølgelig også været omkring både din opvækst og din ungdomsår, og så denne her, det her spring, du tager ud i det selvstændige, dit selvstændige liv, som jo i dag er en blomstrende forretning. Her til sidst, nu indledte jeg med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Og nu vil jeg slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til dine børn, Otto, Finn, Svend og Sonja.
Jeg håber jo selvfølgelig, at jeg giver rigtig mange gode ting videre, men en af de ting, som jeg synes er vigtig, det er det der med at have mod til at springe ud i tossede ting. Ikke kun tossede ting, men også at mod til at arbejde med det, som man synes er allermest givende. Også selvom det har nogle sådan strukturelle konsekvenser, det har det jo også i mit liv. Men på daglig basis bliver jeg et gladere og en bedre udgave af mig selv ved, at jeg arbejder med noget, som jeg synes er rigtig sjovt og givende. Og det synes jeg er vildt vigtigt at give videre til sine børn. Og det er ikke det samme som, at du kan blive, hvad du vil. Det er det samme som, at være tro mod det, den passion, du har i maven, og fyre den af med det, fordi det skal nok blive til noget godt, når det er noget, der kalder på en. Det er jeg helt sikker på.
Og der er du jo et glimrende forbillede for dem.
Tak skal du have.
Tusind tak, fordi du har lyst til at dele din historie. Det har været vildt spændende og meget inspirerende. Det kribler i fingrene på mig for at få lavet nogle løglasagner simpelthen og komme i gang.
Det skal du gøre til efteråret, Bea.
Det er jo
det der med årstiderne.
Jeg troede, det var nu.
Nej,
der var noget andet, jeg kunne gøre her den 1. marts.
Ja, jeg kan begynde at vores bier dahlia her midt i marts og begynde at allerede i april og begynder at så ting direkte udenfor, så man ikke behøver at have alt muligt stående i vindueskarmen. Der sker mange ting.
Det er det, jeg skal i gang med.
Ja.
Tak.
Velbekomme. Tak for invitationen.
Mit navn er Liv Winther. Jeg har i årevis været fortaler for at pleje kroppen og huden indenfra, og derfor svæver jeg til Puris produkter, fordi de er høj kvalitet, og desuden er de tredjepartstestet af uafhængige laboratorier for renhed. Og det betyder, at jeg ved præcis, hvad jeg indtager. Året rundt spiser jeg Puris magnesium, C-vitamin og D-vitamin. Og i de senere år er jeg også begyndt at tilsætte en skefuld af CP3 kollagenpulver i min daglige eftermiddagsdrik. Lige nu kan du som lytter af vores podcast få 30% på et 3-måneders abonnement hos Puri. Med et Puri-abonnement sparer du både penge, og du løber aldrig tør for din yndlingskosttilskud. Og abonnementet kan selvfølgelig opsiges når som helst. Brug koden TOTHEMOONHONEY30 på puri.dk. Koden gælder for alle førstegangsabonnenter.